10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 24. decembar. A danas se bavimo Evropom, stanjem u Evropskoj uniji i njenim perspektivama sa troje sagovornika, troje profesora iz Minhena, Ljubljana i Zagreba. Dvoje od njih su i bili učesnici Beogradske debate o Evropi, koja je nedavno održana u Centru za kulturnu dekontaminaciju i Kulturnom centru Beograda. Naša prva sagovornica je Marija Žanin Čalić, ona je profesorka istorije u Minhenu na Ludwig Maximilian univerzitetu, a naši sagovornici su i Aleš Debeljak i Mislav Žitko. Aleš Debeljak je na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, sa njim smo ranije predstavili njegovu knjigu Balkansko brvno, on je i kulturolog i istoričar književnosti i pisac, a Mislav Žitko je asistent na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, njegova uža specijalnost je politička ekonomija. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, osvrnut ćemo se još jednom na nedavno završenu beogradsku debatu, o čemu govorimo kada govorimo o Evropi. Naša sagovornica danas je istoričarka i profesorka istorije sa univerziteta u Minhenu, Marija Žanin Čalić, jedna od učesnica ove debate. Gospođa Čalić, za početak, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste u svom uvodnom izlaganju pomenuli da je jedan od da li postignutih ili željenih ciljeva stvaranja Evropske unije bio i postizanje trajnog mira između članica zajednica i prevazilaženje starih istorijskih neprijateljstava. Možda je najbolji primer između Nemačke i Francuske za ta stara neprijateljstva. E sad, posle više od 20 godina postojanja Unije, koji je obeležio proces njenog širenja na zemlje Istočne Evrope i Balkana, koliko je za vas taj cilj postignut i koliko je EU u stanju da deluje na zemlje kandidate za članstvo u EU, da prevaziđu svoja traumatična iskustva, da pomenemo samo primer srpsko-albanskih odnosa.
I think that the normalization has made considerable progress in the region, and normalization is in the interest of all states, be in the interest of the European Union members or in the interest of the Western Balkan states.
Mislim da je došlo do značajnog napretka u normalizaciji odnosa u regionu i normalizacija je interes svih država, jednako članica Evropske unije koliko i država Zapadnog Balkana. Postoje neka regionalna pitanja koja treba da budu rešena poboljšanjem regionalnih odnosa i produbljivanjem saradnje i ne mislim samo na ekonomske, već i na mnoge političke benefite ili dobitke od normalizacije. Mislim da je Evropska unija pomogla u normalizaciji odnosa u regionu, recimo u odnosima Srbije i Hrvatske i Srbije i Bosne i Hercegovine i najzad sa Kosovom. Tu je Briselski sporazum i obaveza da Srbija i kosovski Albanci rade na normalizaciji. Naravno, povratak na ranije stanje je moguć, kao i obično u istoriji, ipak mislim da je napredak vidljiv i da je na kraju krajeva stvar političke odluke da li hoćete da pomerite napred dobre komšijske odnose ili želite da budete u izolaciji i nastavite sa konfliktom.
To move towards good neighborly relations, or you want to be in isolation and continue with conflicts.
Na ovoj debati vi ste također pomenuli neuspeh EU u stvaranju jedinstvenog evropskog identiteta kao neke vrste transnacionalnog ili nadnacionalnog identiteta. Reklo bi se da posljednjih godina smo svjedoci jačanja desnice i jačanja privrženosti takozvanim nacionalnim identitetima. Kako bi evropski identitet zapravo kao nadnacionalni trebalo da izgleda i da li se tu mogu povući paralele koje neki analitičari povlače sa pokušajem stvaranja recimo austro-ugarskog identiteta u istoriji ili jugoslovenskog tokom 20. veka barem u dva navrata, i postavlja se pitanje zašto bi onda i ovaj projekat stvaranja evropskog identiteta bolje prošao od ova dva prethodna.
Philosophy of the European Union is not primarily to create a supranational identity, on the contrary.
Filozofija Evropske unije nije u prvom redu da kreira nadnacionalni identitet. Naprotiv, filozofija je da se bude ujedinjen u različitostima, united in diversity. Kao što i stoji u preambuli ustavnog dogovora Unije, za razliku od Sjedinjenih Država, za koju mnogi veruju da treba da bude melting pot. Ideja Evropske unije je da su razlike vrsta vrednosti. Izvorno, ova vrednost polazi od nacionalnih razlika, ali ju je posljedično prerasla i obuhvatila i druge dimenzije pojma različitosti, kao što su regionalna, religijska ili druge forme identiteta. I naravno, ključ je u tome što priznavanje takvih razlika teži da se sukobi sa konstrukcijom nacionalnog identiteta. Ako bi postojalo nešto tako kao evropski nadnacionalni identitet, verujem da bi on morao da počiva na univerzalnim vrednostima čovečanstva, na vrednosti solidarnosti i naravno mira. EU je od početka bila zamišljena kao tvorevina gdje bi bilo i poželjno i dozvoljeno i slobodno kretanje i ljudi i robe i kapitala, a u razvijenim zemljama EU se, rekao bih, danas na radnu snagu i siromašnih članica ne gleda sa simpatijama, a posebno ne na potencijalne i stvarne ekonomske imigrante iz zemalja koje ne pripadaju EU, a u Evropi su, a još manje na one koji dolaze iz Azije i Afrike. Šta više, otvoreno se razmišlja o pooštravanju državnih mera prema postojećim imigrantima. Recimo primjer jednog govora nedavno britanskog premijera Cameruna, koji je pomenuo da ako imigranti ne nađu posao u roku od 6 mjeseci, mogli bi biti deportovani iz Velike Britanije. Kako se zapravo može uticati na smanjivanje socijalnih razlika između zemalja članica EU? Da li je to jedna od važnih politika Evropske unije i zar ove socijalne i ekonomske razlike ne deluju demotivišuće na proces proširenja EU?
The European Union is no development agency, but convergence is very high on the agenda of the European Union, and I must say freedom of movement and freedom of capital.
Evropska unija nije agencija za razvoj, ali je politika proširenja veoma visoko na listi Evropske unije i moram reći, sloboda kretanja, sloboda kapitala i ljudi i radne snage su zajednički principi politike integracije i ne mogu se menjati. Istorijska iskustva su pokazala da integracija ima zaista dugu istoriju proširenja u Evropskoj uniji. Tu mislim na Grčku, koja se još 1981. priključila EU, a Španija i Portugal recimo 1986. Od kad su se te zemlje priključile Uniji, prosperitet između zemalja zapadne i centralne Europe se suzio ili približio i tih 7 zemalja je dobilo šire tržište, fiskalnu disciplinu i finansijsku pomoć iz struktura Evropske unije. Vidjeli smo da je globalna ekonomska i financijska kriza pogodila i ekonomiju članica Evropske unije na različite načine, pa su narativi o proširenju izgubili na kredibilitetu. Ali sada vidimo znake oporavka i kada se ekonomija potpuno oporavi, verujem da će ideja o solidarnosti i slobodi kretanja i proširenja opet porasti u EU.
Solidarity and freedom of movement and convergence will gain ground again within the European Union.
Postavlja se pitanje i da li evropski identitet, iako ste vi rekli da nije cilj u stvaranje jedinstvenog identiteta, da li on zapravo po mišljenju stanovništva većinom može da sadrži ili sadrži tu muslimansku komponentu, odnosno da li se islam može smatrati njegovim integralnim delom, i to danas u situaciji kada imamo javljanje radikalnog islamističkog pokreta, recimo u vidu stvaranja islamske države kao šerijatske države i u otvorenom odbacivanju zapadnoevropskih vrednosti se ispoljava njegovo delovanje. A opet s druge strane imamo i primere unazad deceniju i više izvesnog otpora prema integrisanju islama u Evropi, odnosno muslimanskog stanovništva, bilo da govorimo o referendumu u Švajcarskoj, izgradnji minareta, onoj situaciji koja je bila u Danskoj posle objavljivanja karikature proroka Muhameda ili stalnog držanja Turske na distanci. Pošto vi predajete u Nemačkoj, reklo bi se da je Nemačka dobar primer integrisanja muslimanskog stanovništva, dakle iz Turske, Kurda i drugih doseljenika. Da li je to baš tako i u čemu je tajna tog nemačkog recepta?
I think one should not define Europe or the European Union by criteria like Christian or Judeo-Christian roots. We live in secular societies and
mislim da ne treba definisati Evropu ili Evropsku uniju pomoću kriterijuma pripadnosti hrišćanskim ili judeo-hrišćanskim korenima. Mi živimo u sekularnom društvu i nema potreba za religijom koja bi isključivala bilo koga, muslimane, budiste ili ma koje versko opredeljenje pojedinca bilo. Mi živimo u višekulturnom društvu, u globalnom kontekstu i jednostavno je neprihvatljivo isključiti bilo koga iz Unije koja je politički osnovana na univerzalnom korpusu ljudskih vrednosti, kao što su poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokratije, vladavine prava itd. Rekli ste, i to je tačno, postoje brojne muslimanske zajednice koje žive u Evropskoj uniji, također i u Nemačkoj. Imamo zemlje kandidate za članstvo u Evropsku uniju sa većinskim muslimanskim stanovništvom, poput Turske, ali također je tu i Albanija i Bosna, što znači da će broj muslimanskog stanovništva potencijalno biti veći i u EU. Kad ste pomenuli Nemačku, moram reći da preostaje dosta stvari da se uradi na integraciji ovih imigrantskih zajednica. Videli smo i jako averziju prema tom stanovništvu, ali ona je dosta bazirana na stereotipima, a ne na njihovom konkretnom ponašanju. Jer nije svaki musliman terorista, niti podržava islamsku državu. Tako da svi mi imamo dosta toga da uradimo, da razumemo i integrišemo ove zajednice i bilo bi jako pogrešno referisati samo na hrišćanstvo u ovom kontekstu.
We all have still a lot to do for a mutual understanding and integrating these communities, and would be really wrong way to refer to religion and to Christianity in this context.
Na Beogradskoj tribini ste također izjavili da je projekat Evropske unije od početka povezivan, ili je bar to bila želja, sa konceptom države blagostanja ili socijalne države, odnosno sa konceptom solidarnosti i raširenim socijalnim pravima. Koliko je to i dalje slučaj u EU i koliko to može biti i dalje perspektiva posle ekonomske krize koja je zahvatila brojne članice EU, posebno u Južnoj Evropi, i čije posljedice nisu baš do kraja sanirane?
Yes, of course, the global economic and financial crisis has undermined the idea of solidarity.
Da, naravno, globalna ekonomska i financijska kriza potkopava ideju o solidarnosti i zajedničku ekonomsku i socijalnu politiku. Pa ipak mislim da je to privremena situacija sada i mislim da će kriza biti prevaziđena, nadam se vrlo skoro. Ne postoji verodostojna alternativa u pokušajima da se živi zajedno i bude solidaran. Politička unija treba da funkcioniše i u vremenu ekonomske krize. Ja sam na strani optimista i verujem da će se sa više kredibiliteta pristupiti procesu kada kriza bude prevaziđena.
More credibility will be given to the process against one once the crisis will be overcome.
Gospođo Čalić, po vašem mišljenju, može li Evropska unija da vodi istaknutiju spoljnu politiku koja bi čak bila neka vrsta alternative politici drugih velikih sila, posebno Sjedinjenih Država sa kojim EU, odnosno brojne članice, sarađuju u okviru NATO saveza, a Sjedinjene Države znamo da često posežu za unilateralnim merama vojnih intervencija. S druge strane, ako uzmemo u obzir recimo ukrajinsku krizu ili trenutne odnose Evropske unije i Rusije, koliko je realno očekivati da EU samostalno i efikasno može rešavati političke krize, makar one bile i na njenim granicama, kao što je slučaj sa Ukrajinom?
It would be dangerous to assume that the European Union or any other power could resolve political crises all over the world.
Bilo bi opasno da Europska zajednica ili bilo koja druga sila rešava političke krize svuda po svetu ili čak u svom komšiluku. Postoje konflikti u kojima spoljna uprava ima ograničen domet, bilo u vojnom ili političkom i diplomatskom smislu. Sjedinjene Države su najvažniji partner Evropske unije, ipak postoji značajna razlika među njima u pristupima rešavanju svetskih kriza. Evropska unija je od samih početaka posvećena razvijanju takozvane meke moći. Meka moć je ograničena. Naravno, političke, diplomatske i ekonomske mere ne mogu uvek brzo dati rešenje. Filozofija Evropske unije je oduvek bila da je značajnije ponuditi perspektivu članstva u Evropskoj uniji nego kažnjavati ili se opredeliti za vojne udare. Naravno, Evropska unija ima često unutar sebe podeljeno mišljenje o različitim temama i veoma je važno naći zajednički stav kako rešiti neki problem. Ipak, treba biti realističan. Postoje politička i institucionalna ograničenja za evropsku vojnu politiku.
I think one has to be realistic. There are political and institutional limits to European foreign and military policy.
I gospođo Čalić, još jedno pitanje za vas. Znam da je nezahvalno predviđati šta će se dešavati ili davati prognoze, ali kako vidite sada budućnost Evropske unije? To je važno posmatrano iz ovog balkanskog ili srpskog ugla. Da li će se nastaviti proširenje na sve zemlje Evrope, uključujući sve zemlje Balkana? Dakle, da li će se ići na čvršću političku integraciju unutar Evrope ili je čak i moguća i verovatna disolucija bilo zbog ekonomskih ili političkih razloga?
As I said already, I'm more on the optimistic side, and therefore I believe that the European Union will move towards deeper integration, but also towards enlargement, and this means that sooner or later also the Western Balkan countries will become part of the...
Kao što sam već rekla, ja sam optimist. Mislim da će Evropska unija krenuti putem dalje integracije i širenja, što znači da će pre ili kasnije zemlje Zapadnog Balkana postati deo Evropske unije pod određenim uslovima. To znači da i Evropska unija treba da se pripremi institucionalno, politički i mentalno, jer u ovom trenutku evropska javnost nije u potpunosti pripremljena ili spremna da primi nove članice, koje bi možda donele i nove probleme u Uniju, pošto i onako ima previše problema kojima se Unija bavi. Dakle, verujem da će se ići u dalju integraciju i proširenje, ali Evropska unija će verovatno ići na politiku unutrašnje diferencijacije, pošto već diferencijacija postoji na eurozonu, jer nisu sve zemlje članice Evropske unije u eurozoni i nisu uvele euro kao svoju valutu, tako da će neke zemlje ići u dalju integraciju, a neke će možda ostati izvan toga. Mislim da nema dobre alternative evropskom projektu i ako kriza ne oslabi koncept eurointegracija, poverenje će se povratiti vrlo skoro.
Weakened the EU as a model for regional integration, I believe it will recover its confidence very soon.
Gospođo Čalić, puno hvala na ovom razgovoru.
Nema na čemu.
Naša sagovornica danas bila je Marižanin Čalić, profesorka istorije i predavač na Univerzitetu Minhenu, Ludvig Maksimilijan, a mi smo razgovarali o strukturi Evrope, njenoj budućnosti, a sve povodom beogradske debate koja je nedavno održana, o čemu govorimo kada govorimo o Evropi.
Sunce oko nas i oči pune soli, tvoje suze, moja žeć. Zaboravio sam da te jako volim, sad ću da izgorim nasred pustinje. Ljudi ne vrede dok ne povrede one u koje se zaljube. Tako je, tako je, veruj mi, tako je.
Želim u more da potopim ruke pored tebe, čoveče. Da me puste ove misli tužne, da si ostao duže, ostao je. Ljudi ne vrede osjećam da nekoga zavolem. Tako je, veruj mi, tako je.
Tako je, veruj mi, tako je.
Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2.
Aleš Debeljak sa Filozofskog fakulteta u Ljubljani.
Tema tribine koju ste vi moderirali bila je dinamika domaćeg terena i novi oblici susedstva, a razgovori o Evropi su se vodili pod generalnim nazivom o čemu govorimo kada govorimo o Evropi. Kakva je važnost govora o Evropi danas u Srbiji, u zemlji koja još dugo neće postati ili steći uslove da se priključi Evropskoj uniji, i to u situaciji kada Evropska unija doživljava već dugi niz godina seriju kriza, bila je jedna ekonomska vezana za zemlje jugoistočne Evrope, u fokusu je rusko-ukrajinska kriza gde je Evropska unija uvela sankcije Rusiji i pitanje je da li može voditi jedinstvenu spoljnu politiku, a sa druge strane iz srpskog ugla to dvojstvo ne samo želja da se priključe Evropskoj uniji, nego i izvesno i vrednosno i geopolitičko nesnalaženje u situaciji kom se carstvu prikloniti. Pitanje je koliko se može prihvatiti ta evropska pozicija koja se teži, a koje u ovom odnosu znači distancu prema Rusiji, možda uvođenje sankcija. To su neka politička pitanja koja samo komplikuju odnos ove sredine, ali i nekih drugih u kontekstu priče o proširenju Evropske unije i o tome šta zapravo ona u nekoj budućnosti treba da bude.
Preteča ona političkog entiteta koju danas zovemo Evropska unija, bilo je stvoreno za mnogo manji broj zemalja zapadne Evrope, počeši u 50. godinama sa zajednicom za uglje i čelik i posle naravno sa različitim transformacijama tog političko-ekonomskog surađivanja između zemalja zapadne Evrope, da bih posle pada Berlinskog zida krenula utrka za članstvom u novo nastojućoj Europskoj uniji, koja bi LM trebala da uključi i zapadnu i istočnu polovinu starog kontinenta. Post komunističke zemlje ili takozvane nove demokratije krenula su utrku za članstvom. Tada se dosta jasno ispostavilo da bez obzira šta mislili na Maastricht, dakle ugovor europskih članica Europske unije u nastajanju, oni su sređivali vlastitu kuću kada je komšilu goreo. Dakle, to je bilo za vreme opsade Sarajeva. Europska unija je smatrala za više potrebno da učvrsti svoju vlastitu kuću nego da se brine o onome što se dešava van vratiju Europske unije, ali na pragu. Ispostavilo se naravno da kriterijumi za ulazak u Europsku uniju zapravo nisu toliko meritokratski, tehnokratski i ekonomski koliko su politički. Pomislite samo na ulazak 2008. na ulazak balkanske ritam i blues sekcije u Europsku uniju. Dakle, ulazak Rumunske i Bugarske, koji nijedna nije zadovoljavale maastrichtske kriterijume, ali zbog političke odluke su jedna i druga primljena. Rumunska pre svega zbog velikog francuskog pritiska, da ne bi ušla sama, da bi se to prikrilo, onda naravno uzet ćemo i Bugarsku. Dakle, nije pitanje ekonomije i institucija i tako, to jest značajno, ali nije odlučujuće. Što jest odlučujuće jest politička odluka. I u tom smislu, recimo u Ukrajini nikad nije bilo govora o tome kao budućoj članici Europske unije, to ni jedan od zvaničnjaka EU nije išao tako daleko nikada. Prvo, što je to dominantno ruralna, agrarna zemlja. Drugo, što jest ono što ime znači, krajina. Granična teritorija gde se granice, kao što nažalost vidimo, stvarno pomeraju i dan danas, a ne samo u prošlosti. Što se tiče Balkana, ja mislim da mi možemo naravno da primetimo opad neke euroeuforije koja je prožimala populacije oko 2/4, dakle ulaska novih demokratija postkomunističkih zemalja, njih 10 plus Kipar, u Europsku uniju. Tada je zapravo euroentuzijazam u novim članicama još bio čulno nazorno prisutan. Elem, prošle godine kad ulazi u EU Hrvatska, zabeleženo je, primećeno je naravno upadanje tog euroentuzijazma. Da pojednostavljujem, Hrvati su zapravo ušli, ok, nemamo zapravo drugog izbora nego da uđemo, ali nije to stvar čime bi se suviše zanijeli. Sa druge strane, Srbija je zbog visok fizičke, ali i zbog simboličke geografije u jednom posebnom položaju u kome se pričinjava kao da su Europska unija sa jedne i Rusija sa druge strane zapravo dve iste entitete na istom nivou. Kao da zapravo ko će da više da? Da li Gazprom ili Europska unija? E pa sad onda ćemo mi da odlučimo. Kao da zapravo nije tu pitanje i, oprostite tom sentimentalnom izrazu, ali da nije i pitanje recimo nekih vrednosti, što moralnih, što političkih. Pre svega recimo jednakost pred zakonom, bez obzira na konfesionalnu, jezičku i etničku poreklo pojedinca, građanina. Barem nominalno usvajanjem onoga što bismo mogli da nazovemo građanski nacionalizam. Dakle, nacionalizam koji jeste prisutan, ali se ne artikuliše kroz pripadnost toj ili onoj grupi, definisanoj bez obzira da li jezikom ili konfesijom ili etnicitetom, nego samo činjenicom članstva u određenoj nacionalnoj državi, dakle građanstva, citizenship. I u tom smislu sve zemlje naslednice bivše Jugoslavije, uključujući i Sloveniju, da ne bude nikakve zabune, odabrale su na tom raskršću posle pada Berlinskog zida i posle početaka ratova za jugoslavensku baštinu u 90-im, sve zemlje naslednice Jugoslavije odabrale su, kažem, na toj raskretnici između građanskog i etničkog nacionalizma, odabrale su etnički nacionalizam. Što znači da je članstvo pojedinca se ne bazira na političkoj normi, dakle građanstvu, nego na etničkoj kulturiziranoj normi sa brojanjem, uključujući brojanje krvnih zrnaca i tako dalje. Tu, kažem, nijedna zemlja nije bila iznimka. U najgorem slučaju došlo je do genocida, kao što ispoljava to Srebrenica, i da tako kažem, u najboljem smislu došlo je do administrativnog genocida, to su takozvani izbrisani u Sloveniji. Drugim rečima, u temeljima novih nacionalnih državica koje su iskrsle iz pepela razorene Jugoslavije, vlada etnički nacionalizam, gde je pripadnost dominantnoj etničkoj grupi zapravo prvi uslov za javni život, što je obrnuto od građanskog nacionalizma. I mislim da je, recimo, metafora koju mogu da vidimo činjenici da je, recimo, u Rumunskoj posle svrgavanja Nikolaja Čaušeska iščupana iz zastave, iščupana zvezda. Dakle, iščupan je komunizam simbolički, a u toj rupi, u toj praznini, to je poslužio kao neki ekran. Ništa nije određivalo činjenicu odlučivanja za etnički nacionalizam. U Rumunskoj da kako isto. Ta rupa bila je onaj ekran, praznina u kojoj bi moglo svašta da se desi. To je kao ilustracija za to da nije bio popločan put samo etničkom nacionalizmu. Ali odabrale su političke elite u svim zemaljama, su odabrale to za razliku od, kažem, građanskog. Zašto? Jer u mnogo čemu je posle pada Berlinskog zida zapadna Europa krenula putem takozvane postnacionalne kondicije. To je izraz Jürgena Habermasa, jednog od posljednjih autora kritičke teorije, dakle Frankfurtovske škole, i javnog intelektualca par excellence, koji je pokušao da ustanovi tu lojalnost građana ustavu i zakonima, a ne jednoj ili onoj jezičkoj, konfesionalnoj ili etničkoj grupi, bez obzira da li to bila dominantna etnička grupa. Evo, s tog ugla možemo da posmatramo tu postnacionalnu kondiciju, postnacionalno stanje u zapadnoj Europi, dok je srušenjem Berlinskog zida tada se Pandorina kutija zamrznutog nacionalizma u istočnoj Europi otvorila i naravno monstrumi su proizašli. E sad, da ne bih samo kritizirao region, moram da skrenem pažnju na činjenicu da je dobar dio hipokrizije uključen i u, recimo, zgranute komentare, pogotovo zapadnih posmatrača koji su bili zgranuti i zgroženi spram nasilja koje je popratilo smenjivanje komunističkih režima i stasanje novih nacionalnih država, zaboravljajući, u tome je hipokrizija, zaboravljajući činjenicu da kada je u sredini 19. i u drugoj polovini 19. stoljeća većina nacionalnih država zapadne Europe se konstituisala, ko odmislimo Francusko krajem 18. stoljeća, onda vidimo da je proces upostavljanja nacionalnih država na zapadu Europe bio isto tako krvav, isto tako nasilan, isto tako represivan. Što jest, doduše činjenica, jest to da istočna Europa nije proizvod hladnog rata, nego je proizvod post-renesansnog modernog sveta. U ranoj modernosti, dakle 16. 17. stoljeće, cela istočna Europa bila je ubi leones, tamo gde su lavovi, dakle tamo gde je divljina, barbarstvo, gde je noga belog čoveka, dakle zapadnjaka, još nije kročila. I to ostaje do dan danas, bez obzira na različita imena koje mi dajemo prostoru istočne Europe. I nema smisla da govorimo o tome kako smo svi isti, kako nije istina, jer i zato nema smisla. Treba videti, zagledati istini u oči. A šta ova istina govori? Govori o tome da je istočna Europa prostor koji je karakteriziran alkavom ili nepotpunom modernizacijom, delimičnom industrializacijom, dominacijom agrarnih, dakle ruralnih životnih stilova i sklonošću političkom autoritarizmu. Ako uz to dodate i istorijsko odsustvo velikih urbanih aglomeracija, onda dobijete prostor istočne Europe koji stalno živi ovo što, recimo, mi danas imamo. Mi to zovemo kriza. Ali, pitam se ja, kriza, dakle, to znači aberaciju od normale. A koje normale? Gde i kada su zemlje ne samo Balkana, nego i istočne Europe bile normalne? Ko je ono status quo ante na koji mi hoćemo da se vratimo? Kad sa vidika procesa dugog trajanja, recimo poslednjih 200 godina, mi vidimo da je krizno stanje istočne Europe normalno stanje. Aberacija bio je komunizam. Aberacija je bio period Titovske Jugoslavije, koji je napravio najveće uz političku represiju, da kako, ali napravio je najveće modernizacijske projekte, infrastrukturu i ono što nijedna od nacionalističkih elita u zemljama naslednicama Jugoslavije nije uspela da napravi, ni u snu. I to ne mislim samo bolnice, nego i železnice, autoputove, škole i sve ostalo, što recimo su uslovi nužni, ali ne dovoljni uslovi za dobar život populacije. I s tog vidika, kažem, treba shvatiti da zapravo ne postoji. Mi možda živimo istočno od raja, ali mi nećemo moći ući u raj samo članstvom u Evropskoj uniji. Jer ova, kažem, istorijska podela na zapad i istok Europe nije nešto što je izmišljeno za vreme hladnog rata, nego se hladni rat i dioba Europe nakalemila na prošle modele razlikovanja između te dve polovine. U tom smislu, kažem, granica između istočne i zapadne Europe, između pravih Evropljana i Evropljana sa pogreškom, škart robe, evropske robe, drugorazrednih Evropljana, dakle istočne Europe, samo se internalizirala. Nije se premaknula, nego internalizirala. Dakle, postale sastavni dio simboličkog okvira i za zapadnjake i za istočnjake. Zato je meni zanimljivo kako, recimo, Fatos Lubonija iz Albanije, poznati disident i pisac, govori o tome kako se Albanci osjećaju Europljani. Može bit, ali da li Europljani smatraju Albance kao Europljane? To je pitanje. Evo, recimo, za Sloveniju. Mi smo uvek, naravno, u kolektivnim predstavama Slovenaca, uvek smo pričali priču sami sebi kako smo bolji od ostalog dela Jugoslavije, kako smo mi zapravo zapad, kako nismo nikada bili pod Osmanlijama, pa prema tome nismo Balkanci. Ali samo je trebalo doći čak ne u Beč. Dovoljno je bilo doći u Graz ili na severnu stranu Karavanki, planina koje dele Sloveniju od Austrije, da bih shvatili da zapravo mi jesmo u očima Austrijanaca, mi jesmo Balkanci. Dakle, ne potpuni Europejci. Dakle, Europejci koji su u čekaonici za Europu, bez obzira na članstvo. Jer su u čekaonici što se mentalnog okvira tiče. A mi znamo od Lorda Darendorfa, ako ikada postojao jedan Evropejac par excellence u najboljem smislu reči, onda je to Ralph Darendorf, britanski lord, Nemac, Engles, ali naravno i Evropejac, koji je rekao da je moguće. I imamo mi u laboratoriji zvani Istočna Europa, da ne kažem ništa o Balkanu, imamo veoma dobru mogućnost posmatranja tog procesa laboratorijskih, gde, kažem kao Darendorf, je moguće političke institucije promeniti za 6 dana, ekonomske institucije za 6 nedelja, a za promenu mentaliteta treba nam 6 decenija. I u tom smislu mi, recimo Slovenci, građani sa te Europske unije od 2-4, ostajemo Evropljani drugog reda, bez obzira što smo unutra i možemo da putujemo i tako dalje. Jer, kažem, ova granica nije od juče i ne verujem da će da izmagli i ispuhti sutra.
Razgovarali smo sa Alešom Debeljakom, univerzitetskim profesorom i teoretičarom iz Ljubljane.
Trgao sam rože noći, trgao na njivi prekletih, trgao se dolge noći, strup je bio u žalostnih cvetih. Pio sam pijačo strasti, pio sam pijačo strupino, pio sam jo u rislasti, dušo prodao sam za meno. Ženat goru rezgeta, vranec im bije skopiti,
črna mu griva vihra, vrag ga ne more krotiti. Šel bo čez tale polja, šel bo čez njivo prekletih, ogen v očih plapola, ogen je v prsih razgretih. Morda bom sam sred noči, kadar zdivjal bo prek mene, morda le rože noči bojo s krvjo orošene. Morda bom sam sred noči, kadar zdivjal bo prek mene, morda le rože noči bojo s krvjo orošene.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, razgovaramo sa Mislavom Žitkom, koji je asistent na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Proteklih dana je bila još jedna konferencija o Evropskoj uniji, tačnije o Evropi, i nekako se opet nametnula visoka očekivanja koja domaće stanovništvo, posebno u Srbiji, ima od Evropske unije. Kao da postoji jedan mit o tome da ulaskom u Evropsku uniju će biti rešeni, ako ne svi problemi, je ono većina, da taj sam ulazak podstiče privredni rast, omogućava stvaranje mnogih novih radnih mesta, da smanjuje stepen korupcije i eliminiše ili utiče na smanjenje međuetničkih i međusocijalnih sukoba. Hrvatska je već neko vreme u Evropskoj uniji, a ti pratiš i situaciju u drugim zemljama. Zanimljive su i balkanske zemlje koje su ušle, kao što su Rumunija i Bugarska. Da li zaista postoji takav mit, odnosno kakva je realnost u odnosu na ova očekivanja?
Pa možda se možemo na početku vratiti na onu prvu distinkciju između Evropske unije i Evrope. Evropa kao jedan kulturno-geografski fakt se ne bi trebala poistovjećivati sa Evropskom unijom. Evropska unija je dakle ekonomsko-politička činjenica koja ima zapravo relativno kratku prošlost, za razliku dakle od Evrope kao nekakvog kulturnog fenomena, i zapravo ishodište današnje Evropske unije vidimo u takozvanoj Evropskoj ekonomskoj zajednici, koja je dakle bila inicijalno zajednica za ugljen i čelik. Dakle, Evropska unija je zapravo počela kao jedan ekonomski projekt i ona se i danas nastavlja kao jedan ekonomski projekt. Ono što je zabrinjavajuće u tom smislu je sama ta dinamika razvoja Evropske unije i sadržaj različitih reformi i novih stvari, dakle novih jedinstvenih tržišta koje zapravo čine samo osnovnicu nekakve evropske dinamike. Tako da to nema nikakve veze sa Evropom kao kulturnim faktom. Dakle, moramo striktno razlikovati tu Evropu koja se bavi unifikacijom tržišta od Evrope koju vezemo u imena kao što su Goethe, Mozart i tako dalje. Dakle, to su dvije sasvim različite stvari, iako se veoma često upravo u ovom mitološkom diskurzu kojeg ste spomenuli te dvije stvari miješaju. Toga proizlazi zapravo nemogućnost da se vidi što zapravo Europska unija danas je, da se ona na jednoj realnoj osnovi identificira i da se o njoj dakle realno razgovara. Čini mi se dakle da su političke elite u tom smislu i u Hrvatskoj i vjerojatno u Srbiji, barem jedan dio, da tako kažem, da se one zapravo naslanjaju na te poteškoće, na te zamijenjene identitete i zapravo stvaraju određeni konsenzus o politikama koje provode. To je naravno za njih olakotna okolnost, jer onda zapravo ne ispitujemo te same politike, nego imamo taj tobože cilj koji se zapravo ne preispituje, koji je naprosto zadan, i onda se naravno moramo ponašati u skladu sa tim zadanim ciljem. Hrvatska je zapravo u ovom cijelom periodu od 90-ih na ovamo provela u toj atmosferi Europske unije kao ultimativnog političkog i ekonomskog cilja, ali naravno sada tu dolazi ovaj mitološka kulturna dimenzija cilja čije će dosezanje potvrditi hrvatski kulturni identitet ili hrvatski europski identitet. I tu je naravno sa samim primanjem u Europsku uniju došlo do značajnog, ja bih rekao, razočaranja, jer očito postoji jaz između retorike o Europskoj uniji koja je dakle poduprta tim mitom i tim preklapanjima ideje Europe i Europske unije i stvarnosti koju Europska unija donosi od 2009. na ovamo, zapravo nije tako sjajna kako se predstavlja, i tu postoje mnoge institucionalne, političke i ekonomske dimenzije koje su iznimno problematične. Iznimno su problematične ne samo za postojeće, dakle članice, da tako kažem, stare Europe, nego i za novo pridošle članice. Da pače, čak bi u ovom drugom slučaju rekao da su ti problemi, dakle inherentni problemi Europske unije još više prisutni, još više transparentni, kao što možemo dakle vidjeti naprosto uspoređujući status novopridošlih članica kao što su Hrvatska ili Rumunjska i starih članica poput Njemačke ili Francuske. Tu dakle vidimo zapravo te sile, dakle divergencije koje su na djelu u Europskoj uniji. Dakle zaključim, ove dvije stvari se striktno moraju razlikovati, inače smo naprosto osuđeni na jednu beznadežnu konfuziju. Dakle, kad napravimo to temeljno razlikovanje, onda možemo zapravo govoriti o Europskoj uniji u realnim terminima, dakle, proučavajući njezinu institucionalnu strukturu, ekonomsku povijest, političke odnose itd. Što je naravno preduvjet da bi cijenili i politike lokalnih vlada, odnosno lokalnih elita, i da vidimo dakle kamo one smjeraju.
Pomenuo si neke od europskih politika. Jedno od neuralgičnih jeste odnos prema imigrantima ili politika prema imigrantima mnogih europskih država pa i same Europske unije, a sa druge strane visok stepen nezaposlenosti posebno među mladima koji naravno u manje razvijenim zemljama takva ekonomska i socijalna situacija ih motiviše da bolji život i profesiju, odnosno radno mesto potraže na nekom drugom mestu, ali je činjenica da je Europa, rekao bih, podeljena i dalje između onih bogatih i uslovno eufemistički rečeno manje bogatih, i da postoji ta politika destimulacije dolaska radne snage iz drugih država, a tu se onda opet postavlja pitanje europskog identiteta, da li on uključuje na kraju krajeva i muslimansko stanovništvo koje dolazi i postaje deo Europske unije. Kako u tom smislu očekuješ neki razvoj s obzirom na to da su neki od ideala Europske unije bili slobodan protok rada, kapitala, ideja i naravno radne snage?
Pa tu opet dakle trebamo razlikovati retoriku od stvarnosti. Dakle, u jednom momentu je, kao što sam rekao, ovaj moment socijalne Europe, recimo negdje barem početkom 80-ih, moment socijalne Europe ili europskog socijalnog modela još igrao određenu ulogu u donošenju određenih institucionalnih aranžmana na razini Europske unije. I vidimo zapravo dakle od 80-ih na ovamo kako taj model sve više i više slabi, zamijenio ga ovaj tržišni model, i kako zapravo model socijalne Europe i nekakve inkluzivne Europe postaje tek retorički ukras na raznim ugovorima koje se na razini Unije sklapaju. I to onda nas zapravo dovodi do pitanja kakav je stvarni odnos snaga u Europskoj uniji. Ove sile divergencije koje dijele centar i periferiju se između ostalog mogu razmatrati i u pogledu imigrantskog rada i u pogledu nezaposlenosti. I tu, nažalost, Europa, tu nije samo pitanje da li su granice čvrsto zatvorene ili čvrsto otvorene, nego kakvu dakle evropske elite točno igru igraju, jer vidjeli smo zapravo da su oni zapravo spremni prihvatiti određeni dio radne snage koje recimo dolazi iz istočne Europe pod uvjetom da je dakle riječ o jeftinoj i dobro obrazovanoj radnoj snazi koja će obavljati, da tako kažem, manje plaćene poslove ili poslove u nešto težim radnim uvjetima itd. Tako da smo vidjeli dakle brojne recimo medicinske sestre i njegovateljice iz Poljske kako dakle imigriraju prema Londonu, brojne turske radnike kako imigriraju prema Njemačkoj itd. Dakle, ova fluktuacija rada je konstantna, ona zapravo nikad nije bila čvrsto zaustavljena nekakvom neprekoračivom barijerom, ali je pitanje dakle kako će ti imigrantski radnici biti pozicionirani na segmentiranom tržištu rada i da li će dakle vladajuće strukture na razini Europske unije, vladajuće institucije na razini Europske unije, da li će one doista stvoriti jedno inkluzivno radno zakonodavstvo koje će onda omogućavati da doista imamo stvarni protok ljudi kako se to naime retorički obećava, ili će to dakle biti jedna zapravo ekonomsko-politička igra gdje će imigrantski radnici biti locirani točno u određenom unaprijed definiranom segmentu dakle ovih manje plaćenih i težih poslova. Čini se dakle za sada da je ova druga situacija mnogo stvarnija. Moment inkluzivnosti na tržištu rada je, iako ga možemo naći u ovim milionim dokumentima, zapravo u stvarnosti bio dosta neprisutan. To je dakle onda povratno problem, da to kažem, formiranja elementarnih vrijednosti Europske unije, dakle za što točno Europska unija zalaže, odnosno što ona točno predstavlja. Europski političari uvijek nekako nastoje zaobići ili nadići ovu striktnu ekonomsko-političku motivaciju, pozivajući se na više ciljeve, to je naprosto jedan, da tako kažem, ideološki gard, ali u stvarnosti čini se dakle, da veoma malo te retorike, inkluzivnosti Europe, dakle, europskih naroda koji svi sjede za istim stolom itd., to se različite metafore upotrebljavaju, veoma malo toga zapravo vidimo u praksi i veoma malo toga na pozitivan način mogu iskoristiti radnici koji traže nekakvu sreću izvan svoje matične zemlje. Tako da podjele koje su prije postojale, svi se sjećamo dakle jugoslavenskih gastarbajtera, one su usprkos svim ovim procesima i dalje prisutne, dakle i dalje imamo ne samo tu fluktuaciju radne snage, nego nažalost i sve one kulturne stereotipe o takvim imigrantskim radnicima koji pokušavaju zaraditi za život u inostranstvu, dakle na drugim tržištima rada. I to je onda opet taj problem divergencije dakle unutar Europske unije. Nema za sad mehanizama, ne radi se na stvaranju mehanizama koji bi doista podržali inkluzivnost. Možemo ovdje jednako tako govoriti i o obrazovnim politika i o obrazovanju. Dakle, na cijelom nizu mjesta možemo vidjeti te sile divergencije koje dakle razdvajaju centar i periferiju, i to je ono što zapravo gledano iz pozicije ljevice, dakle neke progresivne ljevice, socijaldemokratske ljevice, je nešto što svakako predstavlja temeljni problem.
Mislav, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naš sagovornik danas bio je Mislav Žitko, asistent na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. And I'm lost in a daydream. Dreaming about my bundle of joy. And even if time ain't really on my side, it's one of those days for taking a walk outside. I'm blowing the day to take a walk in the sun and follow my face on somebody's new mowed lawn. I've been having a sweet dream. I've been dreaming since I woke up today. It started me in my sweet dream. Cause she's the one makes me feel this way. And even if time is passing me by a lot, I couldn't care less about the dues you say I got. Tomorrow I'll pay the
most pobijene slipe pute.
Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanja za 24. decembar. Naši današnji sagovornici bili su Mari Žanin Čalić, Aleš Debeljak i Mislav Žitko. Mari Žanin Čalić sa Ludvig Maksimilijan Univerziteta u Minhenu, profesorka istorije. Aleš Debeljak sa Filozofskog fakulteta u Ljubljani, književni istoričar i kulturolog, i Mislav Žitko sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu, uža specijalnost politička ekonomija. Tema emisije bila je stanje u Evropskoj uniji i njene perspektive. Današnju emisiju Oko Balkana su pripremili snimatelj Vladimir Penđer, muzički urednik Dejan Busančić, moje ime je Saša Ćirić.